Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Atak Abenga Jimata, Gelgele Kisasa, Nama Folakazel, Abenga Sasa Dip, Metro Bandico Sagalitic Demission Rat, Washington DC Rakadabers, Sagan Tafan Romo, and Majelka. Kanin Ayana Maskalayani Fatan, Bagajala Bultayani Chani Singe, Fagov, Yosaganta Kenya Kanurduftan, a Gifatoni Kenya Tamultan, Fulbana Dig Demitor, Babarakumala Mafur Asagan, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Kanurdu Bisuman in a modern deed, a Gifatota Kenya, Kamultan, Bagayana, Guba, Yokan, Moyana Maskalatin Singe, Jena, Boarding Flan Nobioli, Saitiopia, Abatota Siasafri, Warak Aragabe Kamti, Ragas Sajiramaka Kenijira Jedama, Toto doar rakam nu kesa toko.
Halella sambata darbe borana trawate foran bilisuma oromozoni kibat gafata mafudate odur abudat esna. Ayana maskala laljisun gabasalek ndanis garabodat yata. Kopi kenya kat agenyef dubisne ratle kesuma aferrej rangat umura saganta kenya tinwolin turajanna amagutumma uduf garana motin sindabars.
Boarding filanno biyole saad abbatota siyasa afuri warak araga bekamti raggasi sa jijjirama makake nejira maddeno du motumma raga boarding filanno ra argan nejiran sababe fachudan akka jiranitti tuma sera ka boarding filanno biyole sa partile bekamti fi raga jijjirama makake namef ummatatti beksimamu qabu jedurrattun daudan boardich maka partile kana beksisusa himanijiru Parti ummatota Afar, Sochi bilisumma Oromo, Parti Demokrasumma Oromo fi, Sochi Demokrasumma Hak'a ummata Gambella, Kanagaf misoma, kanneen jedhaman, Partile Afran, waraqaa ragaa boordii biyyoolessaa kenneef isaan kana ta'uun beekamee jira. Milishoonni Sudan lammiiwwan Sudan kurna hedduutti lakkaa'aman dabalatee godaantota 138 tu seera ala Liibiyaa seenuudhaaf yaalanii qabu isaanii beeksisanii jiru. Gurmuun milishaa Sudan kan Rapid Support Forces yookaan immoo RSF jedhamu kun godaantota sana keessaa lammiiwwan Chaadiif Itoophiyaa kanneen lafafuu uffee naannoo daangaa Liibiyaa Chaadiif Sudan jirutti qabamanillee keessa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Roobi dabre kana milishaan Sudan kun bakka godaantonni itti hidhamanii jiran lafa uffee Khartoum irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 100 irratti argamu lafa Guus Abdulla'aat gaazexeessota geessuudhaan itti agarsiisee jira. Kanneen dhalattoota Sudan Somaaliyaaf Eertiraa ta'an godaantonni 66 Liibiyaa irraa Diva wada geffatoota keenya Liibiyaa irraa hidhaa irraa hiikamanii gallakkisamanii gara Ruwaandaatti geessamuu isaanii jaarmayaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Jaarmayichi tokkummaa mootummootaa UNHCR xayyaara kireeffateen godaantota kaleessa Liibiyaadhaa gallakkisaman kana gara Ruwaandaatti geessuu isaati kan inni dubbate. Kunis waliigaltee ceesisa yeroo hatattamaa Ruwaandaa UNHCR'iif gamtaa Afrikaa gidduutti jalqaba baatii kanarra mallatteessame irraa ka'uun ta'uun beekamee jira. Dubbii maan jaarmayicha dhimmoota baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Baabaar Baalochi waaltaan baqattootaa Ruwaandaa baqattoota aga 500 qubachiisuu kan danda'u ta'uu dubbatanii gochaan baqattoota Liibiyaa keessaa baasu kun akka itti fufullee hubachiisanii jiru.
But it doesn't mean that Rwanda will only have 500. We hope that as people come in.
Kana jechuun Rwanda baqattoota 500 qofa simachuu dandeessi jechuu miti. Akkuma namoonni gara sana dhufuun itti fufetti furmaata itti barbaaddee gara iddoo nageenya qabuutti iddoo wayyaawaatti geessiti abdii jedhudha kan nu qabnu. Guyyootaaf torbanneen dhufan keessa baqattoota Liibiyaa keessa jiran. Daran nageenya isaaniif bakka wayyaawaa ta'etti baasuun itti fufa jennee abdannaa jedhanii dubbatu Baalochiin. Muummichi ministeeraa Paakistaan waa'ee dhimma Kaashmir kan mootummaa Hindiin to'atamu keessaa akka hawaasni addunyaa seenee furmaata barbaadu waamicha dhiyeessanii jiru. Lafa sanatti yoo sochii sa'aatiin uguruun kaasame waan mudatuuf deemu dhiiga wal dhangalaasuudha jedhu Imraan Kehaan. Agayyaa 5 irraa jalqabee huggurri sochii fi wal quunnamtii Hindiin irra keesse jalada kan isheen jirtu Kaashmiir. Rakkoon kun kan inni uumame eega Hindiin heera ishee keeyyata 370 kan jamuuf Kaashmiirii fi mirga addaa kennu sanarraa mulqite booda yoo ta'u, eega sanaas lafti irra jireessaan musliimotaan dhuunfatamee jiru sun danqaa keessa waan seeneef jecha waraana jala galee jira. Sababa kanaan immoo olloota gidduutti dhiiga wal dhangalaasuun uumamee jira jechuudhaan dubbatama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleella sanbata darbe godina Booranaa aanaa Areerootti qaqqabe nutu raawwate jedhan geggeessaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa obbo Gollicha Dhengee gatii humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Kibbaa jiru uummata naannoo hiraarsaa jiruuf tarkaanfii kana fudhanne jedhan. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Gaggeessaa humna waraana bilisummaa Oromoo kazoonii Kibbaa ta'uu ka'eman Gollicha Dhengee sanbata darbe ajajaa fi tarkaanfii miseensota humna naga kabachiisota mootummaa godina Booranaa aanaa Areerootti dhaqqabee nuti fudhate jechuun dubbatan.
Akkuma beekamu tarkaanfiin kun waraanuun keenya waraan bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaatiin fudhatame konkolaataan sunniin konkolaataa patrooliitii milishaa aanaa Areerootii fi kan mootummaan laate konkolaataa patroolaa kan isaan waraan bilisummaa Oromoo ittiin sakatta'an. Kan isaan uummata nagaa ittiin goolanii fi uummata nagaa ittiin ukkaamsaa hidhaa ba'anii asii ga'anii akkasuma waraanni kenninii tarkaanfii irratti fudhateetti meeshaalee garaagaraa irra hiikkateetti jira. Sanaan kan wal qabate tarkaanfii sanaan booda naannoo Areerootti uummati nagaa hedduu hidhama jira. Keessattuu naannoo Areeroo ta'ee aanaa Areeroo jalatti naannoo ganda Orooto keessatti akkasumas gubbaa Areeroollee uummati baay'een yoo xiqqaate namoonni hidhaman gara nam 27 qabeenyi saamames jira.
Sanbata darbe tarkaanfii aanaa Areeroo ganda Orootti dhaqqabeen namni shan du'u godinni Booranaa kan beeksisee ture yoo ta'u kanneen keessa milishootni fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akkasumas dhalataan naannoo kan konkolaachisaa turee fi barataan kutaa 8 keessa jiru jedhee jira. Obbo Gollichi tarkaanfii gara keessaniitiin namni nagaan illee duuga baafameeraati waan kana maal jettu jechaan gaafatamanii.
Akka nu odeessuun qabnutti konkolaataan konkolaataa patrooliiti. Konkolaataa mootummaati. Targa mootummaa qaba. Hidhattoota mootummaatu gubbaa jira. Meeshaa humna waraana qabattee jirtu waan ammoo namni konkolaataa kana konkolaachisu qaam siviilii ta'e maani waan sana irraa waan beenni qabnu nuti ka beennu raajum ittis biyya irratti fudhanne raajaa ittis biyya suni meeshaa irra fudhanne jirra hidhannoo irraa hiikkanne jirra kan nu taane meeshaa konkolaataanis kan mootummaati humni gubbaa jirus hidhata mootummaati waan ammoo ijoollee barataatti akkas ta'e maani jedhan sun odeeffannoon qabu.
Obbo Gollichi ammas walitti bu'iinsi gama Kibbaa jiru ittuma jira jechuun himanii jiru. Himata isaa yeroo darbeen godinni Booranaa humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Kibba Oromiyaa keessa socho'u ambulaansii dhukkubsattoota hospitaalaan geessu dabalatee qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jiru jechuun himatee jira. Obbo Gollichis waa'ee himata kanaa gaafatamanii jiru.
Kunin sooba waan dhugaa irra fagooti. Kunin ta'ee jedhaniitti maqaa balleessuudhaaf piroopagaandaa irratti hojjechuudhaaf imeejii keenya balleessuudhaaf. Kunin piroopagaandaa mootummaan qindaa'u malee ambulaansii uummata waraanni bilisummaa Oromoo maal godha? Uummatni sunin uummata keenya uummatni keessa dhalanne haadha keenya abbaa keenya obboleettii keenya soddaa keenya bari. Uummatni isaaf wareegama jirra isaaf lola jirra. Uummatni san balleessuu miti. Uummatni sun bilisa baasuu fi mirga bumma biyyummaa isa gonfachiisuuf Oromoof lola jirra malee uummata Oromoo akkamitti ajjeenna konkolaataa ambulaansii keessatti.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Nairoobii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanattaansuudhaan qophiilee ayyaana masqalaa ilaalchisuun qindeessinitti dabarra. Guyyaan damaraa har'a jechuunis fulbaana 16/2012 magaalaa Ambootti kabajamee jira. Ayyaanichi bifa amantii fi aadaatiin yeroo kabajamu namoonni akka jaalalaan waliin jiraatanis ergaan darbee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
kabaja ayana demera magala amboti bifa amantitin kabaja me irati kanergamen malaka menkrat qomos abawal demaryam makuria bulcha manamenta orthodox tawaddo etiopia kemagala ambo manamenta medana lemijedem yawamuti wai kabaja ayana fanno akastipsu
ega fannone akata ettine kabaju ettinipsu qamnu fannon jalalada fannon nagenyada fannon tokkumada fannone wali galteda goftan kenya yesus kristos sawa adamifi hewan cubbu garadala namatti fidanin yesus kristos kami samota rawe hojja gababa qamadi pake saji asagali bulti shambule hare kenya maryam radalate buya jimata fannon ratti fannifame igasalo lase lubusa dabarse fonsa kute dua gara jirenyat sioli gara gannata arkadina gara harkasat nude bisera ega akata itikristianonni fanno kabaju kankalan jalalan nagenyan tokumman simimidan wali galteran male addam bateran wol kokkodudan wol jibudan wala jesudan obeles obeles sa jibbu ollan olla jibbu biye jibudan miti
farfattutni manaman ticha halakanan farfannan midaksani jiro
Maria mater ubago sare meje jene sadago jagatu ayoko jagatu ingano ayoko kitab yaj mata mara bayat gokka ramanandigana durve ayo ulina kitab yaj mata mara bayat gokka ramanandigana
dargaggoosnis bifa adaatiin midhagina ayyaana damaraatiif olutaalanii dhiichisanii sirbanii jiru.
Robe maalo
yoo
abirra
aho keelloon daraale
dhugale robe maalo
yoo
abirra
aho keelloon daraale
abuma yaadale ko
yoo
abirra
aho keelloon daraale
abubate so robe maalo
yoo
abirra
aho keelloon daraale
kemaya bakke
yaabo ke
yaabo kema bakka
yaabo ke
yaabo kema makala
yaabo ke
bakka kabaja ayyaana damaraatti namoota nuti asoobsiisne ayyaana kabaju biratti waan godhamuu qaba jedhanis ibsanii jiru.
Daakuun malkaamuu tashoomiin jedhama. Guyyaa kabaja fannoo gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos kanaan galtootti guyyaa itti gammadeen jira. Fannoon gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos erga inni irratti fannifamee fi ayyuudonni fannoon isaa nama fayyisuu jalqabnaani fannoo isaa kana fuudhanii midhooftanii mootitti illeeniin hafuura qulqulluudhaan guutamtee akka fannoon isaa kun argamu taasisee illeeniin kunis immoo daamaraa dhaabbattee daamaraa sanaan aarri daamaraa sanaa dhaqee bakka fannichaarra ni qubate fannicha sana keessaas immoo of korsiistee guyyaatti fuusisteedha jechuudhaan kan beekamudha. Unuuf ifa isaa nuuf ibsee ifa inni nuuf kenne kanaan jijjiiramne laphee qulqulluudhaan bara waaqayyo nuuf eebbisee nuuf kenne kana gaarummaadhaan tajaajilaa waaqayyoon mana waaqayyootti deddeebi'aa akka jiraannu.
Taayituun jedhama. Asuma Ambon jiraadha. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Ayyaana masqalaa jaalalaan gammachuudhaan dabarsaa jira. Ijoollee koo faana maatii koo faana. Namni garuu jireenya isaa keessatti wal jaalachuutu irra jira wal kabajuutu irra jira. Hundumaa kan caalu jaalala wal jaalachuu wal jibbuun barbaachisu dhiifama walii gochuudhaan wal danda'anii wajjiniin jiraachuudha.
Abbaa Adaanaa Dhaabaan jedhama. Ayyaanni kun egaa akka aadaa Oromooti. Oromoon manuma isaatti masqalaa kabajata. Akka Ortodoksiitti immoo bakka tokkotti naannoo kanatti kabaja. Iddoo kanatti yommuu kabaju saba sana hin jedhu. Sabaaf sablammoonni hedduun jaalalaan asitti ba'anii ayyaana kana kabaju. Hiikti isaa immoo baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa argitanii booqaa birraa kanammoo isinaawuuf kalchu booqaa birraa kanammoo isinaawuuf kalchee gara waqtiitti aanutti isinaa ceesisu jechuudhaaf ayyaana kana kan kabaju. Akkuma sabaaf sablammoonni masqala kana bakka kanatti kabaju akkasumatti jaalalaan tokkummaadhaan irreecha Finfinnee irratti kabajamus ta'e irreessa Horar sadii irratti kabajamu akkanumatti waliif beekanii waliif yaadanii kan jaalalaa kan tokkummaati jedhanii akkaataan. Kanaatiin isa fuuldura kanas kabajuu qabu malee wal balaaleffatanii wal dhiibanii kabajuu hin qaban.
Robe maalo
yoo
abirra
aho keelloon daraale
dhugale robe maalo
yoo
abirra
aho keelloon daraale
abuma yaadale ko
yoo.
Radio Sagale America, Nafur Malka, Ambota.
Ayyaanni masqalaa akka biyyaatti sirnoota garaa garaan kabajama. Hordoftoota amantaa kiristiyaanaa biratti sirna ho'aa ta'een seenaa amantiin walqabatuun kabajama. Namoonni adda addaa ayyaana masqalaa kana akkamiin akka kabajan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru Tsahaayi Daamxoota Finfinnee irraa gabaase. Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo biratti sirna ho'aadhaan kabajama. Har'a galgala sirna gubaarraa eegalee hanga boruutti sirnoota adda addaatiin kabajama. Obbo Abdiisaa Booranaa magaalaa Finfinnee jiraata. Garuu ayyaana masqalaatti yeroo hunda bakka dhaloota isaa deemuudhaan maatii isaa waliin ayyaaneffata.
Nuti akka maatii keenyattis akka naannoo keenyattis erga birraan bari'ee akkuma aadaa Oromoottis naannawaa keenyatti bakka jirrurraa fageenyas haa ta'uu dhiyeenyas maatii keenya biraa ga'uu hin hafu jechaadha. Bakka jirurraa wal guurreen gallaa gara maatii keenyatti erga gallee booda akkuma seeraatti masqala hin gubnaa bariisaas immoo gibaana.
Kabaja ayyaana kanaafis nyaataaf dhugaatiin adda addaa ni qophaa'u jedhe Abdiisaan.
Namni akkuma qabutti qabeenya isaatti ilaalee inni oolaa qalatus inni jibicha qalatus jibicha ni qalata. Sana booda nyaanni bakkee gubaadhaan gara bariitusaatti jechaadha. Nyaanni gara garaa ni hojjetama. Farsoonni jiraata, daabboonni jira, nyaanni foon irraa hojjetamu nyaanni gara garaa kan akka waaddii kan kun jechaadha. Inni kun ni hojjetama. Walitti qabannee bifa kanaati kan nuti ayyaana kana dabarsinu.
Ayyaana masqalaatti wanti bira hin darbamne jettu akka naannoo keessanitti maalidha?
Wanti bira hin darbamne tokko abbootiin nu eebbisu eebba guddaadha kan nuti eegnu keessumattiyyuu hin sirbamaa hin dhiichifamaa warri dargaggeessi mana naannawaa irra deemuudhaan harkatti qabatanii abaaboo harkatti qabatanii galgalaa akka mootummaa muraasaa fi nama dadhaban qofa dhaqanii mana isaaniitti galan jechaadha. Dhiichisuun jira abaaboo leenfoo jedhanis sirbama. Abaaboon daraartee birraa jedhamu bifa kanaatiin sirbama jechaadha.
Dargaggoo Haftaamu Tashoomaas namootaan dubbise keessaa isa tokkodha. Masqalli Oromoo darbeera. Garuu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaayidoo masqalli isaanii boru waan ta'eef har'a sirna gubaa kabajaa jiru. Nutis isaan waliin kabajna jedhe Haftaamuun.
Kan Oromoo darbeera. Warra amantaa kana hordofan immoo masqalli isaanii har'adha. Egaa warri immoo asirratti argamee sagantaa kana hordofudha. Akkuma aadaa Oromootti sirboota adda addaa jedheetu waaqa isaa galateeffataa jechuudha.
Yeroo gubaa waan lama hin dagaddu wantoota magaalaaf baadiyyaatti ta'anii jechuun waa taajjabeeraa jedhe Haftaamuun.
Masqala irratti ani waan nan hin daganne. Yeroo baay'ee amantaa yeroo gubamu keessattuu Oromoon sirbaan beekama. Shubbisaa galgala isaa irratti hogguu as kennaa kennitu mana keessanii eebbisan Oromoo tafuuf duudhaa qaba. Tafuuf duudhaa sanarratti hundaa'e immoo ati dhabbeerree yoo kennuufi baattee sin abaaru akka egeree kennituuf abdii godhachaa egeree siyaasa Oromoo jedhees eebbisee deemaa jechuudha. Isa isaatu baay'ee keessattuu taa'ee jira. Magaala keessatti hogguu sirbamu amma waan sun aadaa fi duudhaan sun badeetu qarshiirree inni tokko xiqqaa'oo kenna inni tokko guddaa'oo kenna. Walaloo adda addaati ba'aafi jechuudha. Inni na kolfisiisa amma isa biyya jiru faana wal qabee hogguun ilaalu na kolfisiisa. Achitti maayini duudhaa sanaaf aadaa sanaaf jedhanii sirbu malee waan addaa argachuuf jedhamee miti jechuudha.
Maqaan koo Siddisee Zarihuun jedhama. Kanan jiraadhu aanaa Sabbataa Waas Tarki jedhamti. Ayyaana Masqalaa tarsoon jira. Kan hojjetamu mooyyuu daabboon hojjetama. Aanaan mooyyuu tsoomii waan ta'eef goommanadha kan nyaatamu. Gaafa ifaan deebi'an ifaan ibsamee gaafa deebi'an goommanadha kan nyaatamu akka keenyaatti jechuudha. Bunni danfaa asirratti kan beela nuti ayyaana. Hollaawwan baay'ee qabna galgala dhufanii ispeeshaalii warri keessa jiraatu jirra. Fireeffatanii kan jiraatan nu bira. Isaan faana ayyaana buna dansiifnee iyyaamnaanii. Dursaa waaqa kadhannee sana booda buna danse sana hin dhugnaa.
Ayyaanni masqalaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo birattis ta'e akkasumas namoota amantichaan ala jiran keessumaan hannoo baadiyyaatti haala ho'aa ta'een nyaataaf dhugaatiin qophaa'ee sirnaan ayyaaneffatama. Ollaa fi firris ni waamama. Keessumaa immoo namoonni bakkeewwan garaa garaa jiran bakka dhaloota isaaniitti deebi'uudhaan ayyaana kana haala addaatiin kabajuu jedhan. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. Keessummaan keenya har'aa shamarree Mihirat Kadir jedhamti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiiftuu ofii isheeyyuu digirii lammataa yookaan maastarsii isheef achuma yuunivarsiitii keessatti barataa jirti. Gama kaaniin leenjiftuu gosa ispoortii takwaandoo jedhamuuti. Jaalanneetu haasofsiise.
Bilbilaan waan ta'eef malee ituu wal bira teenye gaafiif deebii kana gaggeessina ta'eessi sodaachuun koo nafu.
Nakkin sodaatin.
Akkuma beekamu ayyaana irreechaa irratti takawaandoo ati agarsiisteetu ittiin ka'umsa marii keenyaa ta'e. Gara takawaandootti seenuudhaaf attamitti dandeesse jalqabuma isaa?
Dura irratti ispoortiin jaaladha. Waan baay'ee shaakalaa ture. Achumaan mucaan akka obboleessa kiyyaatti ilaalu abbuuf jedhama. Takawaandoo akka hojjetu maatii kan koo na amansiisee achii booda gara seenee jechuudha.
Umrii kee meeqatti jalqabdee yaadattaa?
Umrii 10-11 akkas kutaa 4 ture. Arsii Nageelleetti yeroo san irratti teekwaandoon hagana muluun turre. Durasiin ture garuu bu'aa bayii guddaa keessa turani. Achii booda haga leenjisaan keenyas banee babal'ataa dhufe ispoortichi sun jechuudha. Dura kubbaa miilaa taphadhaan ture. Achii booda gara teekwaandootti jijjiiradhe jechuudha.
Kubbaa miilaa agartuu isa kamiif?
Achumatti ganna dorgommiin shamarraniin jira. Achirratti kilaba uumneeti nama baay'ee taaneet akka kilabii kennaatis mana ispoortii saniinis sabadhaan ture jechuudha.
Waggaa meeqa dura gaa kun?
Waggaa 14.
Kubbaa miillaa taphachuu fi sochii ispoortii adda addaatti hirmaachuu keessaa takawaandoo galuu jechuun waggaa 14 fa'aa dura jabinni isaas yaaddessinee.
Yeroo dura seenu shamarraniif baay'ee gaariidha waan manaan jedhanii natti himani. Anis akkuma seeneen. Haala leenjisaa kan koo ilaalu ispoortii sanis baay'een jaaladhe. Shamarran nama sadii turre achi keessatti jechuudha. Ijoolleen achi keessatti hojjetanis nu jajjabeessu. San irratti itti fufee jechuudha. Haalli jiru baay'ee waan natti toleef.
Yeroo sana gaa leenjii yeroo hammamii fudhatte?
Almost ani haga Arsii Nageelle irraa kutaa 12 qormaata beek haga achii bahu dalagaa ture. Teekwaandoo san irra ture.
Egaa sadarkaa qaba teekwaandoon isa kamirra jirtaati?
Amma daanii 4ffaa irra hin jiraani. Ijoollummaa kiyyatti waan jalqabeef jechuudha.
Daanii 4ffaa sa'aati jette suni sadarkaa meeqa dabarteetu mee warra hin beekneef naa hin?
Akka teekwaandootti namni daanii tokko qabu digirii tokko qaba jedhama. Namni daanii duraa tokkoffaa argachuuf yoo diqqaate waggaa 4 hojjechuun qaba jechuudha. Achii booda ammoo ispoortii sanarra waan tureef daanii kan koo fooyyessaa deeme amma digirii 4ffaa hin qaba jechuudha.
Carraa gara biyya alaatti baatee leenjii argatteetta?
Kooriyaa deemeen ture. Leenjii leenjistummaatiin jechuudha. Ji'a tokkoof achitti leenjiyaan ture. Achii booda gara biyyaatti haga deebi'e ammoo akka naashinaal tiimii irra seenee hojjechaa jira akka leenjistuu lammaffaa ta'ee jechuudha.
Gartuu Itoophiyaa bakka buutee biyya alaa dorgommii deemtee beektaa?
Akka leenjistummaatti deemee jira. Garuu yeroo duraatiif yeroo leenjii Kooriyaa irra deemisan dorgommii aartiin keessa dorgommeen ture. Akka biyyaatiifis yeroo jalqabaatiif aartii irratti baay'ee hin hojjetamu biyya keenyarra jechuudha. Achitti hirmaadheettan deebi'ee wallaadde jechuudha.
Aartii yeroo jettu maal jechuu?
Aartii yeroo hin jedhu paatarnii jedhamutu jira pumsee jedhanii afaan Kooriyaatiin jechuudha. Nu baay'inaan biyya kanatti kan hojjetamu ispaaringii jedhama yookiin faayitii kiyorgii jenna. Baay'inaan anis Oromiyaadhaaf kan dorgomaa ture faayitiidhaan gara waggaa 5.
Nami tokko si wajjiniin takawaandoon wal rukutu jechuu?
Kiloo kaataagoriin hin jira. Kiloo kaataagoriin keessatti hin dorgomtu.
Inni Kooriyaa kibbaatni aartii jettee immoo kam?
Teekwaandoo irratti aartii sin qaba. artin walladda ammo fayti qabeechuda fayting kuni dorgomme olympicit so motman ne bayinan kanit yojjeta jiru fayti kanarratti georgi edama sanratti wagaba e dorgoman ture
artin suni agarsiisuda
agarsiisuda garu inissi ammarratti bayinan akka dorgommitti fudatama akka dorgommitti yechuda yero sanratti akka hirmannuf nufensisani
ga'eessumma kee artiin agarsiista jechuun
artiinis hin agarsiista garuu disipiliin lamaanii baay'ee adda adda namni faayitii irratti dorgomuu fi namni artii even yoo luka kaasanii lutti isaaniitu adda adda jechuudha artii irratti meebii luka kaaftee turuu dandeetta garuu gara kiyorgii yookiin faayitii irratti yoo dhufnu wanti ati kiikii gootu sun baay'ee spiidii qabaachuu qaba yoo suu ta'etti namni biraasi dhaa'ee jechuudha
innati ittiin faccistu ariitiin ta'uu qaba. Marsariiti hawaasaarraa akkan argetti akkititti miila kee kaaftee miilli kee tokko lafa jira miilli kee kaan amma hojjaa nama tokko ol ka'eera amma akka gootee daqiiqaa sakandii meeqa turuu dandeessa.
Daqiiqaa baay'ee diqqoo turuu dandeetta namni jabaa yoo ta'e malee suuraa kana iyyuu namni baay'ee kaasuu hin danda'u sirriitti.
Ijaa ariitiin aan gaddeebiftuufi jechuudha.
Yeroo baay'ee suuraa kanaa ka'uu hin jaaladha achirratti ammoo kan adda godhu. Namni baay'een suuraa kana baay'een jaalate yeroo baay'ee bakka adda addaa yoo dhaqu fiigicha adda addaa si yoo jiraatu waan akkanaan godha fiigicha adda waan ta'eef jechuudha. Qophiin laayiqu uummanni Oromoo bakka tokko jiraatutti hin hafuun naqa yeroo baay'ee.
Miidhaa dubartoota biyya keenyaarra humnaan ga'uu faccisuudhaaf wanti akka taekwondoo yookiin karaateen kun ammam gargaara jettee yaadda?
Shamarran teennaaf baay'een gargaara ofitti amanuu develop godhan ijoolleen waan. Teekwaandoo kanarra hojjetan namnis qaama isaanii ilaaleet even yoo tuttuqeeyyuu yoo qaaseeyyuu hin sodaata teekwaandoo hojjettii nu miidhanii waama jedhanii amananii ijoollee shamarraniif ammoo osoo danda'anii dhaqanii hojjetanii baay'ee isaaniif gargaara teekwaandoo irratti self defensiinis hin jira wanta baay'ee baratan achi keessatti of eelan.
Teekwaandoo bartee ofii kee barsiisaa jirta ammatu karaarra deemtu namni dubbii kee yoo barbaade teekwaandoo gargaaramtee rukutta naamusa barbaada.
Dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee akkas hin godhu ispoortiin kun ofiisaatii amala nama barsiisa baay'ee disipiliinii fi godha even namni si ofitti haasa'ee dhiiftee deemsa malee nama dha'uuf hin deemsu garuu namni sun didee yoo si bira dhufe nama san deebisee dha'uu hin qabdu ofirraa dhoogguu qabda malee jechuudha.
Akka inni sirri kunneef ittisuu malee rukuttu.
Jechuunaati waan baay'ee waan baratteef waan baratte kana namarratti appilaay godhuun hin danda'amu akka seericha ispoortiifis jechuudha.
Tole mee fakkeenya gara biraansii kenna ati wandaboo uffattee kophee koomeensaa dheeraa ta'ee kaa'attee karaarra deemta haalli itti ofirraa ittisuun dirqama sitti ta'eetti kopheecha ofitti baaftamoo sitti meeraa wayyaa wandaboodha maal goota.
Yeroo baay'ee even namni teekwaandoo hojjetu luka kaasee nama dha'uun qabu sanirra durfiteetti wanta baay'ee godhuu dandeessa osoo lukan kaafne jechuudha namni baay'een bakka seensaatti baay'ee qaba. Uumamaan jechuudha sanarratti saniin of eeggachuun dandeettaa nama sanis yoo dha'umsirra jiraate hin dhoofta jechuudha.
Kanaaf kophee baasuun wandaboo sassaabbachuun hin barbaachisuu jechuudha.
Hin barbaachisu.
Tole gara jireenya kee kan biraatti dabarra yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiistaa jedha marsariitiin dhugumaa.
Deebii gaaffii kanaaf kutaa lammataa kitaaba fuullee keenyaatti deebina. Shamarree Mihirat Kadir ni galateeffan. Hordoftoota amantii kiristiyaanaa ayyaana masqalaa ayyaaneffattan maraan irra deebinee bakka ittiin isin ga'ee jenna qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Kasaluu dalbaa yaada gabi.